У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Валер Каліноўскі. Добры дзень. Сёння чацвер, 24 студзеня, у Менску 7 гадзін. Сёння мы сярод іншага павіншуем з вызваленнем са шклоўскай турмы палітвязня Змітра Дашкевіча, які будзе госцем нашага эфіру. Паразважаем, чаму нельга выканаць распараджэнне ўладаў і рэзка павялічыць выпуск сянзоў у семінарыях. Падлічым, як прыйдзецца вяртаць расійскі крэдыт, па які ў Маскву выправілася беларуская дэлегацыя. Мы прапануем вам таксама анонс перадач, які выйдуць у эфір сёння ўвечары. Але ўсё гэта пасля таго, як Кастусь Бандарук пазнаёміць нас з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Швейцарії у Давасі розпочався всесвітній економічний форум з уділом представників політичної і бізнес-елітів. Головна тема сьогоднішнього форуму – «Моц сумісних інновацій». 2,5 тисячі удільників з 90 країн будуть обмірковувати фінансовий кризис, глобальне потепління, тероризм, проблеми Близького Сходу. Іран заявив, що буде протягувати свої ядерні програми, незважаючи на любі санкції з боку ААН. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад обвинуватив західні країни у некоректних поводинах у дочиненні до Тегерану і додав, що санкції не дадуть ніякого виніку. Президент Пакистану Перваз Мушараф перестерог перед неутаймованим поширенням тероризму і гвалту у поміжнім з Афганістаном районі країни. Виступаючи у Давасі, Мушараф закликав усі сусідні країни предприняти більш рішучі кроки у боротьбі з тероризмом. Президент Египту Хосні Мубарак дозволив пропускати на територію Єгипту неузброєних палестинців купляти харчування. Десятки тисяч палестинців ринулися на єгипетську територію після того, як войовники з допомогою вибуховки пробили некілька проходів у поміжній стіні. Міжнародні правооборонні організації, у приватності Міжнародна федерація журналістів, осудили смертний присуд, винесений афганським судом студенту Саїду Парвезу Камбахшу. 23-годовий студент журналістики був осуджений на смерть за розповсюд матеріалів, які поводлі обвинувачення ганьбять іслам. Прем'єр Греції Костас Караманліс у часі свого візиту у Анкару закликав турецькі влади дати дозвіл на повторне відкриття грецької православної семінарії у Стамбулі. Прем'єр Косова Хашим Тачі обмірковує у Брюсселі з керівництвом Євразв'язу і НАТО пляни албанської більшості краю обвясіць незалежність від Сербії.
Дякуем Кастусю Бандаруку, який далі сочить за новинами. А зараз більш подробязно, про що пойде гуторка у сьогоднішній програмі. Учора ввечері зі шкловської турми датерміново визвали політв'язня Змітра Дашкевіча. Білоруський конгрес демократичних профсоюзів винуватив прокуратуру у бездійності. Білоруська делегація виправилася у Москву, каб обміркувати умови отримання нового російського кредиту. Керівник комітету у справах релігії і національності Леонід Гуляка потребує повелічити випуск католицьких святаров громадян Білорусі. Ви почуєте так само стали ранішні рубрики, огляд преси, цитати минулого, гукопіс Олександра Помідорова, але найперш прогноз надвор'я. Сьогодні в Білорусі городні зранку чекається каля 1 градусу морозу, пахмурно, у день каля плюс 1 і дожджі. У Вітебську і Могилеві пахмурно, раніцей каля мінус 3, у день мінус 1. У Гомелі і Менску переменная облачність, раніцей каля 2 градусів, ніжей за 0, у день каля 0, а під вечір у Менску прогнозують сніг. А ви слухаєте далі Радіо Свобода. Учора зі шкловської турми визволили політв'язня Змітра Дашкевіча. Лідер незареєстрованої організації «Молодий фронт» Змічер Дашкевіч у листопаді 2006 року був осуджений на 1,5 роки зняволення за удел у незареєстрованій організації. Цей термін закінчився 15 сакавіка, але його випустили датерміново, і тепер ми одним із перших маємо можливість повіншувати його з виходом на волю. І він з нами на навпростій сувязі зі студією Радіо Свободи. Змітер, доброї раніці і вітаю вас зі свободою.
Доброї раніці, велізне вам дякую.
Які ваші відчуванні перші на волі?
Ну, безумовно, трошечку хвилювання є, ну, а так радим, що раніше терміну на 2 місяці і маю можливість повернутися до активного громадського життя.
Нечто за перший день зауважили, ніякі зміни в житті на волі?
Да ні, не особливо, тільки шашу бачив ночную вчора, ось, і собрав своїх, тому ніяких таких особливих змінів не зауважив.
Змітір, вас вітають і наші слухачі. Ось некілька їхніх смс-повідомленняв. Дякую за інформацію. З вашої допомоги сачив за життям Змітіра у няволі. Йон тримався вельми годно, саправди білоруський патріот. Ради ягоному визволенню. Доброго тобі здоров'я, Змітір. Живе Білорусь, Лявон. Очень рада за Діму Дашкевича. Желаю здоров'я, радості і щастя в кругу сім'ї. Галина із Могильова. Віншую Змітра Дашкевича з визволенням. Жадаю бадьорості і незломності у боротьбі за свободу. З повагою, Анатоль. І подобне виказування з'явилися так само на нашому сайті на інтернеті, да і на інших сайтах. Змітір, за вашим льосом сачили і наші слухачі, і наші читачі.
Я вельми удячний і службі Радіо Свобода, і слухачам радіо за ту неспинну підтримку, яку ви оказували мені весь час моєго зневолення.
Змітір, а ви, скажіть, сподівалися на дотермінове визволення? Хоч за 2 місяці, тим не менш.
Ну, в принципі, я не думав об гэтым. З юридичного боку ніяких підстав до термінового визволення не було. І моє визволення, в принципі, воно не є дотерміновим. Визволення я був по рішенні Верховного суда за 22 число бягучого місяцю. Рішення, поводле якого мені 1,5 роки зневолення змінили на год.
А яким чином Верховний суд взявся переглядати цю справу після вже года, більш ніж год після
присуду? Я не маю поняття просто.
І вас не повідомили, вам не повідомили, що і коли?
Не повідомляли мені.
Угу. А таким чином що? Вас викликали і сказали, ви свободні?
Так, викликали, сказали, ми повинні вас визволити, показали документи, для яких замість года і 6 місяців я маю год. Коли я запитався, де 4 місяці ділися, ми сказали, ми не відаємо, ми ось тільки вимушені вас випустити терміново.
4 місяці ви пересиділи таким чином?
Ну, поводле нового рішення суду отримовується, що так.
Їх нельга ніяк скористати?
Я не ведаю, будемо, ну, спробувати дослідувати юридичні можливості.
Ну, і ваші порушення режиму тут не впливали ні на яке рішення?
Ні на що не впливали.
А вас задовольнення випустили, представники адміністрації випустили на волю?
Ну, меркую, що задовольненням, тому що занадто шмат головного болю їх було за мене.
Ага. Змітір, ну, ось, як оцінив ваше визволення, були політв'язень Микола Статкевич, давайте разом послухаємо.
Буду сажати, випускати, знову сажати. Іде процес гандлю з Європою. Коли ви зауважили, випускають тих, хто видовочно не зламався. Таким чином, я думаю, влада знову зробила некий сигнал на Захід. Визволили Автуховича, ну, це таким сигналом не було сприйнято. Але це для мене вельми радісна новина, у будь-якому випадку. Я вельми радий, задоволений, що я можу побачити Дмитра на свободі.
Ось так сказав Микола Статкевич. Змітір Дашкевич, я знову радий вітати вас у нашому ефірі і спитати вас, чи погоджаєтеся ви, що ваше визволення – це некий знак білоруських владів на адрес Європи. От що каже Статкевич.
Безумовно, я згодний з господарем Миколом у цій оцінці, що це є певний гандаль, тому що повної лібералізації громадсько-політичного життя у Білорусі ми не назираємо, одних випускають, других саджають, одні кримінальні справи закривають, другі відкривають. Тому, безумовно, як і у минулих випадках, коли визволяли політв'язню, ми можемо назирати тут певну гульню з заходами Росії.
А про чого поступила вже поздно ввечері вчора заява Олександра Мілінкевича на конт визволення Змітра Дашкевича. Давайте я її зачитаю. Звертанням на волю Змітір, його непохисна віра і адданість Білорусщині, а так само високий моральний супротив несправедливості вартеє переймання. Визволення Змітіра стало махчимим у тим ліку дякуючи тиску незалежного громадства та міжнародної супольності на влади Білорусі. Однак датермінове визволення Змітіра Дашкевича і Миколи Автуховича ніяким чином не зменшає антинародний поліцейський характер політичного режиму в Україні. Покуль не будуть визволені усі політв'язні. Артур Фінкевич, Олександр Казулін, Андрій Клімов, Юрій Лявонов, недавно осуджений Олександр Здвіжков. Покуль не спиниться молох політичних репресій супроць іншодумців, а найперш політично активної молоді, журналістів і предпримальників. А так само покуль не будуть гарантовані прави білорусів на свободу слова, сходів, об'єднання і сумлінняв, незалежне білоруське громадство повинно надалі діяти і солідарно змагатися за свободу, правду і справедливість у нашій країні. Это была заява Александра Милинкевича з нагоди визволення Змітра Дашкевича. Змітер, скажіть, калі ласка, що ви збираєтеся робити на волі у найближчій і віддаленій перспективі?
Ну, я, безумовно, збираюся займатися тим же, що і робив, молодим фронтом. Сьогодні буде проведена прес-конференція, на якій ми огучим наші плани на будучиню. Ну і будемо працювати у ім'я Господа і Білорусі.
Таким чином, нічим ви не зміните свою діяльність після Турмені?
Безумовно. Я її, скажу більше, навіть і не зміняв.
І там протягували її, хочеться сказати?
Ну, безумовно, я як мог, ну, підтримував своїх сябров листами. Угу. Був у курсі новинок опошніх. Тому лічу, що був у процесі.
Скажіть, а ви відчували у турмі підтримку з волі? Доходила до вас ось та солідарність білоруського міжнародного громадства, ну, яка була видовочна для тих, хто був на волі? До вас доходило це?
Безумовно, доходило, може, не у таким великому форматі, але ну, я на протягу всього свого терміну був вельми уражений той громаднішою підтримкою громадською, яка життєвлялася, і врешті-решт переконаний, що вона стала підставою моєго визволення раніше.
А що у вас найбільш, ті, хто вас найбільш закранув, що ви так найбільш щемливо сприйняли з того, ось того громадського?
Найбільш, безумовно, мене закранула гэта самоахвярність молодофронтовців. Ось, коли на першому етапі свого зневолення я ще не захвалювався, як тут мої сябри будуть, то через кілька місяців я зрозумів, що молодий фронт не тільки не послабів за гэтых всіх арештов кримінальних справ, а наадварот узмацнів, посталів, набрався досвіду, сілов і віри.
Скажіть, як до вас ставилися у турмі? Чи було в адміністрації ніяке розуміння, що ви політичний в'язень?
Безумовно, було. Ну, хоча імкнулися ніяк ну, мене тримати під найбільшим таким контролем. Хоча це було зв'язано з тим, що вельми часто у колонію приїжджали чекісти, ось, накручували адміністрацію. А так, ну, відносини осуджених, відносини супрацовників колонії не були цілком нормальні.
Угу. А як повпливала турма на ваше здоров'я?
Ніяким чином не повпливала. Мені сказали, навіть, що я став легше виглядати, поправився, тому...
Поправилися?
Що я тільки здоров'я набрався.
А ви там працювали на тартаку, бервені тягали?
Так, бервені,
трошки
всіляка штату.
Не тяжко?
Нормально, нормально. Більшість білорусів працює на такій праці, тому...
Угу. Таким чином на здоров'я повпливала турма позитивно, а на ваше переконання, яке я зрозумів, ніяк не повпливало, і вони засталися ранішими.
Абсолютно.
Ви достатково були обознані у тим, що відбувалося в Україні? Наприклад, чи відаєте ви про акції предпримальників, про масові арешти їх лідерів, молоді?
Ну, об акціях предпримальників відають усі, тому що до осуджених їдуть родні, близькі сябри, які їм говорять, що не можемо набити ніде продукту, особливо це відчувається по Замінськам. Ось. І, безумовно, вельми шмат людей об гэтым говорять. Это так само ось одним з факторів худких перемен у Білорусі.
Змітер, ось одного з ваших поплечників, який відбував покарання на Химі, Артура Фінкевича, недавно досудили до 1,5 років турми, і утиск на інших молодого фронту протягується. Ви, напевно, думали про це, яка є будучиня у цієї організації? Чи тільки ось ахвярність, чи є ніякі інші плани, чи рано поки ще говорити на цей конт про свою організацію?
Ну, як я вже зазначив, я меркую, що молодий фронт буде і надалі протягувати свою активну громадську діяльність. І за 1,5 роки цього, неспинних цих судових процесів, кримінальних справ, яких за цей час було збуджено 42. Ось, молодий фронт засвідчив, що з'являється одним з рухавіков переутворення у білоруських.
Дякую, Змітер, за ваші відкази. Ви маєте тепер можливість коротко звернутися до слухачів Радіо Свобода.
Слухачам Радіо Свобода я, безумовно, найперш ще раз хотів би виказати свою велику подяку за підтримку, за листи, за вашу віру. Ось. І закликав би ніколи не губляти надії у будучині, навіть в самих тяжких випробуваннях. Господь засвідчує, що Він любить наш і нашу землю.
Змітер, дякую вам за ваші слова. Я ще раз вітаю вас з визволенням і жадаю вам поспіхів у ваших працях, у ваших намірах, у ваших планах. До побачення.
Всього найліпшого.
До побачення. А тим часом Кастусь Бондарук для слухачів «Свободи» підрихтував огляд білоруських подій.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Один з лідерів «Молодого фронту» Змітір Дашкевич датерміново визволений зі шкловської кольонії. Ён адбываў паўтарагадовае зняволення. Менскі суд пакараў яго за ўдзел у дзейнасці незарэгістраванай арганізацыі. На волю Дашкевіч выйшаў на 2 месяцы раней за вызначаны судом тэрмін. Паводле аднаго з лідараў дэмакратычнага руху Александра Мілінкевіча, датэрміновае вызваленне Дашкевіча, а таксама прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, ніякім чынам не змяншае антынародны паліцэйскі характар беларускага рэжыму. Беларускія прадпрымальнікі заклікалі ўсясветную супольнасць арганізаваць і правесці міжнародную прававую экспертызу умоваў дзейнасці ў Беларусі малога бізнесу. Такая прапанова змешчаная ў звароце прадпрымальнікаў на адрас Еўразвязу, Рады Еўропы і АБСЕ. Намеснік старшыні партіі БНФ Алесь Міхалевіч звернувся до мітрапаліта Менска і Слуцка Філарета з просьбою пахадайнічаць перед беларускімі уладамі аб змякчэнні прысуду, вынесенага былому намесніку редактора газеты «Згода» Александру Здвіжкову, які быў пакараны за публікацію карикатур на пророка Мухаммада. Молодзевы актывіст Змітер Жарязнічанка другі раз адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Жарязнічанку зноў абвінавацілі ў парушэнні універсітэцкіх правілаў унутранага распарадку. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры заснавала прэмію імя Францішка Аляхновіча. Прэмія мае прысуджацца за значны ўнёсак у справу увекавечання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў.
Да зводкі беларускіх навін ад Касуся Бандарука дадам прагноз надвор'я. Сёння ў Берасі і горадні зранку чакаецца каля 1 градусу марозу, пахмурна, удзень каля плюс 1 і дажджы. У Віцебску-Магілёве пахмурны, раніцай каля мінус 3, удзень мінус 1. У Гомелі і Менску пераменная воблачнасць, раніцай каля 2 градусаў ніжэй нуля, удзень каля нуля, а пад вечару Менску прагназуюць снег. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння беларуская афіцыйная дэлегацыя выпраўляецца ў Маскву, дзе возьме ўдзел у 20-м паседжанні кіраўнікоў урадаў краінаў міждзяржаўнага савету еўразійскай эканамічнай супольнасці Еўразэс. Між тым беларускі бок не толькі разлічвае на нейкія перспектывы гэтай арганізацыі, колькі мае намер дамовіцца пра куды больш прынцыповым пытанню на пра атрыманне чарговага расейскага крэдыту. Праблемы вывучаў Ігар Карней.
Напередадні першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец заявіў, што праблема выдаткавання Беларусі новага расійскага крэдыту будзе ўзнятая падчас сустрэчы кіраўнікоў урадаў Еўразэс 25 студзеня. Беларусь надзвычай зацікаўленая ў атрыманні крэдыту, сума якога папярэдне акрэсленая ў 2 мільярды даляраў. Пры канцы 2007 году Беларусь ужо атрымала расійскі крэдыт у суме 1,5 мільярда даляраў на 15 гадоў з 5-гадовай тэрміноўкай і пад 0,75% гадавых. Падчас падпісання адпаведнага пагаднення ў Маскве віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Алексей Кудрын агучыў магчымасць выдаць Беларусі яшчэ адзін крэдыт. Эксперт у беларуска-расейскіх дачыненнях Андрэй Суздальцаў лічыць, што цяпер Беларусь залежыць ад Расіі не толькі палітычна, але і па фінансавых абавязацельствах.
Гоняць Беларусь з санкамісі крызіс нет нікога смысла. Вагнаць-то можна, а выводзіць прыйдзецца яшчэ большымі деньгамі. А оставляць такую разлагаючуюся эканоміку на транзітных путях нет смысла. Помощь, што вязалася з тем, што Беларусь должна была прызнаць эскалатар падхода к мировым цэнам, што, в принципе, Беларусь очень не устраивала. І возник такой вот элемент торга, признаёте, соглашение января 2007-го, дадим кредит. Не признаете, не дадим ничего.
У экономиста Леонида Злотникова цікаўлюся. Ці магчыма, что и новый кредит пойдзе пераважна на компенсацию выдатков за спажитые энергоресурсы.
Затрат додатковых, якія звязаны с повеличением цен на энергоносбит, не потребно. Еще будет 600 миллионов доляров другая транша за акции для трансгаза. 1,5 миллиарда, якія ёсць, и покрываюсь выдатки на энергоносбит. Проблема не только в том, что в Беларуси больше высокие цены на энергоносбиты, наша экономика неэффективна. Потребны больше великие гроши на покрытие неэффективной экономики.
Знешняя державная запозычанность Беларуси складая 2 миллиарда 200 миллионов доляров. У законе о бюджете на 2008 год лимит повеличенный до 6 миллиардов доляров.
Расповедал Игорь Корней. Белорусский конгресс демократичных профсоюзов звернулся до генерального прокурора Петра Миклашевича с заявой на бездейность прокуратуры Ленинского района Менску. Больше за месяц профсоюз не отримовывает от районного прокурора отказу на заяву об неправомоцных деяниях милиции. Подробности подает Галина Абакунчик.
Еще 10 снежня керовництво профсоюзу накировало прокурору Ленинского району Игорю Украинцу заяву про незаконный перетрус у профсоюзном офисе, який супрацовники милиции провели 6 снежня. Минуло больше за месяц, але прокуратура протягивает тримать молчание. Вот как это прокомментовала старейший помощник прокурора Наталья Махонько.
Как правило, в течение месяца дается ответ. Если какие-то есть вопросы, то проверка продлевается. Но пока я не могу вам ничего сказать, то нужно посмотреть по канцелярии, что там и как там.
У керовництва Белорусского конгресса демократичных профсоюзов кажут, что не сдивленные деяниями районной прокуратуры и не сподяются на становчий отказ с генеральной. Але вось як тлумачить свою настойливость один из лидеров профсоюзу Миколай Канах.
Нас завжди обвинувачивают улады у тем, что коли тут порушение каких-нибудь правоопрационных, мы одразу же звертаемся в Международную организацию працы. Наша улада все время говорит, что мы повинны эти проблемы спробовать решать тут, внутри. Вот мы и спробуем решить внутри. Вернулись в районную прокуратуру, не отримали никакого отказа. Вернулись в генеральную. Я думаю, что мы тоже оттуда ничего не отримаем. Тогда мы будем звертаться в Международную организацию працы.
Нагадаю, что недавно прокуратура отмовила Дмитру Хлідоруку у открытии криминальной справы супрать силовиков, якія збили его подчас акции протесту супрать приезду Путина. Таких и подобных прикладов многие десятки, каже юрист и правооборонца Владимир Лапкович.
Если это достаточно политичная справа, то прокуратура вельми часто не чует ті звороти, які йдуть від громадян, і откази не стосуються законодавства. Зрозуміло, то, що законодавство порушено. І закон прокуратури, і закон звороти громадян. Таких прикладів доволі шмат. На жаль, особисто зараз не можу згадати ніводного випадка, коли скарга у прокуратуру по політично мотивованій ситуації була розглянута позитивно, і прокуратура винесла рішення згодно з законом і притягнула до відповідальності виновних осіб.
Заявил правооборонца Владимир Лапкович. Нагадаю, что летость прокуратура Могилеву отмовила Кристине Шатиковой в открытии криминальной справы супраць супрацовников милиции, которые гвалтовно сместили ее у психиатричный шпиталь. И так само отмовили Светлане Завадской, якую моцно сбил амаповец подчас пикету у памяти мужа зниклого журналиста Змитра Завадского. Прокуратура отмовляла у заведении криминальной справы правооборонцу Олегу Вовчику, який оборонял от сбиття Александра Казулина каля национального прес-центру, а так само политику Сергею Скрабцу. Суды Беларуси шматразово отмовляли сябра Молодого фронту притягнуть до отказности Министерства юстиции за отмову регистровать эту организацию. А на черзе огляд свежих номеров незалежных белорусских газет, які подрихтовала Юлия Шарова.
Народная воля у рубрицы «Незалежная экспертиза» высветляя, как можно откликать депутата Палаты представников, коли выборцы лишат, что депутат не оправдывая их на годоверу. Газета пригадывая, как летось у жнивни группа громадянов у Новополоцку сбирала подписи деля откликания своих депутатов в связку с тем, что народные обранники проголосовали за отмену льготов. Тады инициатива громадянов потерпела поразу. Как высветляется, депутата у Беларуси откликать практично немахчима. Деля этого треба провести сход выборцев инициаторов 300 человек. Отримать дозвол на гэты сход у мясцовым совете депутатов и пройти еще шерах складанных процедуров, якія повинны быть узгодненные с центром выборкамом. Работники 5 сельскохозяйственных предприятий Пружанского района не радуются соседству с Беловежской пущей, пишет Брестская газета. Регулярно терпят на 6 зубров, диков и оленей. С надыходом зимы практически штодзённо с полёв этих господарок, где посеяны азимы рапс и азимые сбожжевые культуры, доводится прогонять до 80 насельников пущи, якія наносят значную шкоду господарцы. У материальном выражении за 2007 год страты от нашествия диких зверов склали 100 миллионов рублёв. Наша Ніва змяшчае рэцэнзію на новую кнігу Андрэя Хадановіча «Берлібры». Вось урывак адтуль. Гэта пакуль самая сур'ёзная і шчырая кніга Хадановіча. Акрамя тэкстаў, якія аўтар, вядомы майстар шоу-выступаў, ахвотна і часта чытае з эстрады, ладны кавалак кнігі прызначаны для чытання вачыма і абдумвання. Кніга падзелена на 4 цыклы, кожны з якіх адсылае чытача да вядомых фільмаў. «Касец газонаў», «Пераключаючы каналы», «Успомніць усё», «Апошняе метро», «Любоўная лірыка», «Уражанне ад вандровак», «Злосны сцёб з нашай таталітарнай рэчаіснасці» і гульні з тэкстамі і сюжэтамі папярэдніх кнігаў, гульні аж да той мяжы, дзе пачынаецца смерць і канчаецца літаратура.
Юлія Шарова падрыхтавала агляд апошніх нумароў незалежных беларускіх газет, а на чарзе нашая сталая ранішняя музычная рубрыка.
Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Учора мы спыніліся на першым альбоме героя тыдня Сергея Пукста. Зваўся ён «Сны» і быў запісаны пад простую акустычную гітару. Распаўсюджваўся таксама ўласна аўтарам падчас выступаў. Досвед канцэртаў з адной гітарай у руках Сергей меў, бо ў свае часы браў удзел у шэрагу конкурсаў аўтарскай песні. Адметным з'яўляецца яшчэ і тое, што Пукст ладзіць гітару пад сабе нетрадыцыйна прынятым ладам. Некалькі год ён выступае ў невялічкіх клубах ды на кватэрах сяброў, цалкам не зважаючы на такія рэчы, як камерцы. Поспех, гастролі, раскрутка і іншыя праявы шоу-бізнесу. Можа, менавіта таму ён паціху пачынае ўваходзіць у медыйную прастору краіны. Пукста пачынаюць узгадваць у прэсе. Прыкладна тады ж, пры канцы 90-х, Пукст вызначае стылістыку сваёй творчасці, нігілістычны джаз. Новае тысячагоддзе Сергей сустракае, вяртаючыся да групавой дзейнасці. Вакол яго збіраецца некалькі чалавек, што альбо раней гралі з ім разам, альбо вучыліся з ім разам. Такім чынам, параллельно с авторским накирунком заявляется группа Пукст Бэнд.
Я очень долго хотел переименовать группу, чтобы это не было все-таки так вычурно, Пукст Бэнд. Я долго беседовал об этом с ребятами. Музыкальную основу составляет мой авторский материал. Тем людям, которые со мной работают, нравится мой материал, и мы с ними что-то делаем. На самом деле я испытываю к ним теплейшие чувства.
Але і Пукст Бэнд застаецца паралельным канцэртным праектам. Некалькі разоў Пуксту прапануюць зрабіць прафесійны запіс у добрых студыйных умовах. Некалькі запісаў было нават здзейснена. Але да ўзроўню альбому не дацягваў аніводны. Пакуль аднойчы Сергей не запісаў 7 песен на студыі Александра Ідэльчыка, вядомага ў прафесійным асяродку гукарэжысэра. А недзе праз год Ідэльчык запрасіў аўтара паслухаць, што ж атрымалася. Пасля матэрыял неадкладна быў выдадзены ў выглядзе канцэптуальнага альбому «Strange Glamour».
I love you.
У ефіри Радіо Свобода у Празькій студії далі Валер Каліновський. Вітаю тих, хто долучився до ранішньої свободи в навпростім ефірі у Мінську 7 годин 30 хвилин. Сьогодні ми, серед іншого, віншуємо з визволенням зі шкловської тюрми політв'язня Дмитра Дашкевича, який був гостем нашого ефіру. Ми ще порозважаємо, чому нельга виконати розпорядження владів і резко повелічити випуск ксяндзов у білоруських семінаріях. І підлічимо, як прийдеться вертати російський кредит, по який у Москву виправилася білоруська делегація. Але все це після того, як Костусь Бондарук знову познайомить нас з апошніми міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
У Швейцарії у Давосі розпочався всесвітній економічний форум з уділом представників політичної і бізнес-елітів. Головна тема сьогоднішнього форуму – моц сумісних інновацій. 2500 удільників з 90 країн будуть обмірковувати фінансовий кризис, глобальне потепління, тероризм, проблеми Близького Сходу. Іран заявив, що буде протягувати свої ядерні програми, незважаючи на любі санкції з боку ООН. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад обвинуватив західні країни у некоректних поводинах у дочиненні до Тегерану і додав, що санкції не дадуть ніякого виніку. Президент Пакистану Перваз Мушараф перестерог перед неутаймованим поширенням тероризму і гвалту у поміжнім з Афганістаном районі країни. Виступаючи у Давосі, Мушараф закликав усі сусідні країни предприняти більш рішучі кроки у боротьбі з тероризмом. Президент Єгипту Хосні Мубарак дозволив пропускати на територію Єгипту неузброєних палестинців купляти харчування. Десятки тисяч палестинців ринулися на єгипетську територію після того, як войовники з допомогою вибуховки пробили некілька проходів у поміжній стіні. Міжнародні правооборонні організації, у приватності Міжнародна федерація журналістів, осудили смертний присуд, винесений афганським судом студенту Саїду Парвезу Камбахшу. 23-річний студент журналістики був осуджений на смерть за розповсюд матеріалів, які, поводле обвинувачення, ганьбять іслам. Прем'єр Греції Костас Караманліс у часі свого візиту у Анкару закликав турецькі влади дати дозвіл на повторне відкриття грецької православної семінарії у Стамбулі. Прем'єр Косова Хашим Тачі обмірковує у Брюсселі з керівництвом Євразв'язу і НАТО плани албанської більшості краю обвісити незалежність від Сербії.
Костусь Бондарук представив основні міжнародні новини, а я тим часом нагадаю тему сьогоднішньої програми. Учора ввечері зі шкловської тюрми дотерміново визволили політв'язня Дмитра Дашкевича. Білоруський конгрес демократичних профсоюзів обвинуватив прокуратуру у бездійності. Білоруська делегація виправилася у Москву, каб обміркувати умови отримання нового російського кредиту. Керівник Комітету у справах релігіїв і національностей Леонід Гуляка потребує повелічити випуск католицьких святаров громадян Білорусі. Але найперш прогноз надвор'я. Сьогодні в Бересті і Городні зранку чекається каля 1 градусу морозу, пахмурно, у день каля плюс 1 і дожджі. У Вітебську і Могильові пахмурно, раніцею каля мінус 3, у день мінус 1 градус. У Гомелі і Менську переменная облачність, раніцею каля 2 градусів нижче нуля, у день каля нуля, а под вечер у Менску прогнозуют снег. Вы далее слухаете Радио Свобода. Учора со шкловской турмы вызволили политвязня Дмитра Дашкевича. Лидер молодого фронта Дмитр Дашкевич в листопаде 2006 года был осужден на 1,5 года изневоления за удел у незарегистрованной организации. Этот термин закачивался 15 соковика, але его выпустили дотерминово. 30 хвилин тому мы одним из первых имели махчимость повиншовать его с выходом на волю, и он был на наупростой сувязи со студией Радио Свобода. Дмитр, доброй раніцей і вітаю вас со свободой.
Доброй раніцей, велізне вам дякую.
Які ваші відчування перші на волі?
Ну, безумовно, трошечку хвилювання є. Ну, так радий, що раніше терміну на 2 місяці і маю можливість повернутися до активного громадського життя.
Нечто за перший день зауважили, ніякі зміни в житті на волі?
Да ні, не особливо, тільки шашу бачив ночну вчора, ось, і сябров своїх, тому ніяких таких особливих змін не зауважив.
Змітір, вас вітають і наші слухачі. Ось некілька їхніх смс-повідомленняв. Дякую за інформацію. З вашої допомоги сачив за життям Змітіра у няволі. Йон тримався вельми годно, саправди білоруський патріот. Ради ягоному визволенню. Доброго тобі здоров'я, Змітір. Живе Білорусь, Лявон. Очень рада за Діму Дашкевича. Желаю здоров'я, радості і щастя в кругу сім'ї. Галина із Могильова. Віншую Змітра Дашкевича з визволенням. Жадаю бадьорості і незломності у боротьбі за свободу. З повагою, Анатоль. І подобне виказування з'явилися так само на нашому сайті на інтернеті, да і на інших сайтах. Змітір, за вашим льосом сачили і наші слухачі, і наші читачі.
Я вельми удячний і службі Радіо Свобода, і слухачам радіо за ту неспинну підтримку, яку ви оказували мені весь час моего зневоления.
Змитера, а вы, скажите, сподевались на дотерминовое вызволение? Хоть за два месяца, тем не меньше.
В принципе, я не думал об этом. С юридичного боку никаких подстав дотерминового вызволения не было. И мое вызволение, в принципе, оно не есть дотерминовым. Вызволенное было по решению Верховного суда за 22 число бягучего месяца. Рішення, поводле якого мені півтори роки зневолення змінили на год.
А яким чином Верховний суд взявся переглядати цю справу після вже года, більше ніж год після
присуду? Я не маю поняття просто.
І вас не повідомили, вам не повідомили, хто і коли? Угу. А таким чином що, вас викликали і сказали, ви свободні?
Так, викликали, сказали, ми повинні вас визволити, показали документи, поводле яких замість года і шести місяців я маю год. Коли я запитався, де ж чотири місяці ділися, мені сказали, ми не відаємо, ми ось тільки вимушені вас випустити терміново.
Чотири місяці ви пересиділи таким чином?
Ну, поводле нового рішення суду отримовується, що так.
Їх нельга ніяк скористати?
Я не ведаю, будемо спробувати дослідувати юридичні можливості.
Ну і ваші порушення режиму тут не попливали ні на яке?
Ні на що не попливали.
А вас задовольнення випустили, представники адміністрації випустили на волю?
Ну, меркую, що задовольненням, тому що занадто шмат головного болю їх було за мене.
Ага. Змітір, ну ось, як оцінив ваше визволення, були політв'язень Микола Статкевич. Давайте разом послухаємо.
Будуть сажати, випускаються, знову сажати. Іде процес гандлю з Європою. Коли ви зауважили, випускають тих, хто видовочно не зламався. Таким чином, я думаю, влада знову зробила некий сигнал на Захад. Визвали Автуховича, ну, це таким сигналом не було сприйнято, але це для мене вельми радісна новина, у будь-якому випадку. Я вельми радий, задоволений, що я можу побачити Змітра на свободі.
Ось так сказав Микола Статкевич. Змітір Дашкевич, я знову радий вітати вас у нашому ефірі і спитати вас, чи погоджаєтеся ви, що ваше визволення – це некий знак білоруських владів на адрес Європи. От що каже Статкевич.
Безумовно, я згодний Падром Миколом у гэтай ацэнцы, што гэта ёсць пэўны гандаль, таму што поўнай лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі мы не назіраем. Адных выпускаюць, а другіх саджаюць, адны крымінальныя справы закрываюць, другі адкрываюць. Таму, безумоўна, як і у мінулых выпадках, калі вызвалялі палітвязню, мы можам назіраць тут пэўную гульню з захадамі Расіі.
А прача того поступила уже поздно ввечері, учора, заява Олександра Мілінкевича на конт визволення Змітра Дашкевича. Давайте я її зачитаю. Звертанням на волю Змітір, його найнепохисна віра і адданість Білорусщині, а так само високий моральний супротив, несправедливості, варте переймання. Визволення Змітіра стало махчимим у тим ліку, дякуючи тиску незалежного громадства та міжнародної супольності на влади Білорусі. Однак датермінове визволення Змітіра Дашкевича і Миколи Автуховича ніяким чином не зменшає антинародний поліцейський характер політичного режиму в Україні. Покуль не будуть визволені усі політв'язні. Артур Фінкевич, Олександр Казулін, Андрій Клімов, Юрій Лявонов, недавно осуджений Олександр Здвіжков, покуль не спиниться молох політичних репресій супроць іншодумців, а найперш політично активної молоді, журналістів і предпримальників, а так само покуль не будуть гарантовані прави білорусів на свободу слова, сходів, об'єднання і сумлення, незалежне білоруське громадство повинно надалі дійничати і солідарно змагатися за свободу, правду і справедливість у нашій країні. Это була заява Олександра Мілінкевича з нагоди визволення Змітра Дашкевича. Змітір, скажіть, коли ласка, що ви збираєтеся робити на волі у найближчій і віддаленій перспективі?
Ну, я, безумовно, збираюся займатися тим же, що і робив, молодим фронтом. Сьогодні буде проведена прес-конференція, на якій ми огучимо наші плани на будучиню. Ну і будемо працювати у ім'я Господа і Білорусі.
Таким чином, нічим ви не зміните свою діяльність після турмині?
Безумовно. Я її, скажу більше, навіть і не зміняв.
І там протягували її, хочете сказати?
Ну, безумовно, я як мог, ну, підтримував своїх сябров листами, був у курсі новинок, а тому лічу, що був у процесі.
Скажіть, а ви відчували у тюрмі підтримку з волі? Доходила до вас ось та солідарність білоруського міжнародного громадства, ну, яка була видовочна для тих, хто був на волі? До вас доходило це?
Безумовно, доходило, може, не у таким великим форматі, але я на протягу всього свого терміну був вельми уражений той громаднішою підтримкою громадської, яка життєвлялася, і врешті-решт переконаний, що вона стала підставою моєго визволення раніше.
А що вас найбільш, ті, хто вас найбільш закранув, що ви так найбільш щемливо сприйняли з того, ось того громадського?
Найбільш, безумовно, мене закранула гэта самоахвярність молодофронтовців. Коли на першому етапі свого зневолення я ще не захвалювався, як тут мої сябри будуть, то через кілька місяців я зрозумів, що молодий фронт не тільки не послабів за гэтых всіх арештів кримінальних справ, а наоборот узмацнів, постарів, набрався досвіду, сілів і віри.
Скажіть, як до вас ставилися у тюрмі? Чи було в адміністрації ніяке розуміння, що ви політичний в'язень?
Безумовно, було, хоча імкнулися ніяк мене тримати під найбільшим таким контролем. Що це було зв'язано з тим, що вельми часто у колонію приїжджали чекісти, накручували адміністрацію. А так, ну, відносини осуджених, відносини супрацовників колонії, вони були цілком нормальні.
А як повпливала тюрма на ваше здоров'я?
Ніяким чином не повпливала. Мені сказали навіть, що я став ліпше виглядати, поправився, тому...
Поправилися?
Що я тільки здоров'я набрався.
А ви там працювали на тартаку, бервені тягали?
Так, бервені,
ножки
всіляка штовту.
Не тяжко?
Нормально, нормально. Більшість білорусів працює на такій праці, тому...
Таким чином на здоров'я повпливала тюрма позитивно, а на ваше переконання, яке я зрозумів, ніяк не повпливало, і вони засталися ранішими. Ви достатково були обознані у тим, що відбувалося в Україні? Наприклад, чи відаєте ви про акції предпримальників, про масові арешти їх лідерів, молоді?
Об акціях предпримальників відають усі, тому що до осуджених їдуть родні, близькі сябри, які їм говорять, що не можемо набити ніде продукту, особливо це відчувається по Замінському. Ось, і безумовно, вельми шмат людей об гэтым гаворыць. Це так само ось одним з факторів хуткіх перемен у Білорусі.
Змістіль, ось одного з ваших паплечнікаў, який адбываў пакаранне на хіміі, Артура Фінкевіча, недавно досудили до 1,5 гадоў турмы, і уціск на інших молодого фронту працягваецца. Ви, напевно, думали про гэта, якая будучыня у гэтай організації? Ці толькі ось ахвярнасць, ці ёсць некі іншыя пляны, ці рана пакуль ще гаварыць на гэтай конт, про сваю організацію?
Ну, як я вже зазначив, я міркую, що Молодий фронт буде і надалі протягувати свою активну громадську діяльність. І за 1,5 години цього неспинних цих судових процесів, кримінальних справ, яких за цей час було збуджено 42. Ось, Молодий фронт засвідчив, що з'являється одним з рухавіков переутворення у білоруських.
Дякую, Змітер, за ваші відкази. Ви маєте тепер можливість коротко звернутися до слухачів Радіо Свобода.
Слухачам Радіо Свобода я, безумовно, найперш ще раз хотів би виказати свою велику подяку за підтримку, за листи, за вашу віру. Ось. І закликав би ніколи не губляти надії у будучині, навіть в самих тяжких випробуваннях. Господь засвідчує, що Він любить наш і нашу землю.
Гостем ефіру «Свободи» сьогодні був Змітер Дашкевич, былий політв'язень, якого учора датерміново визволили са Шкловської колонії. Ви далі слухайте Радіо «Свобода» на черзі зводка білоруських новин від Костуся Бандарука.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Один з лідерів «Молодого фронту» Змітер Дашкевич, датерміново визволений са Шкловської колонії, він відбував 1,5-гадове зняволення – Менскі суд покарав його за удзел у дзейнасці незарегістраванай арганізації. На волю Дашкевіч выйшаў на 2 месяцы раней за вызначаны судом тэрмін. Паводле аднаго з лідараў дэмакратычнага руху Александра Мілінкевіча, датэрміновае вызваленне Дашкевіча, а таксама прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча ніякім чынам не змяншае антынародны паліцэйскі характар беларускага рэжыму. Беларускія прадпрымальнікі заклікалі ўсясветную супольнасць арганізаваць і правесці міжнародную прававую экспертызу ўмоваў дзейнасці ў Беларусі малога бізнесу. Такая пропанова, змешанная у звороте предпринимальников на адрес Евразвязу, Рады Европы и АБСА. Намесник старшини партии БНФ Олесь Михалевич звернулся до митрополита Менска и Слуцка Филарета с просьбой походайничать перед белорусскими уладами об змягчении присуду, вынесенного былому наместнику редактора газеты «Згода» Александру Здвижкову, який был покараны за публикацию карикатур на пророка Мухаммада. Молодевый активист Змитер Железниченко другий раз отличенный с Гомельского державного университета. Железниченку знову обвинуватели у порушении университетских правил внутреннего распорядку. Белорусское товариство аховы помников истории и культуры засновало премию имя Франциска Аляхновича. Премия мая присуджаться за значный унесок у справу увековечения памяти ахвяров сталинских репрессий.
Навіны сёння рыхтаваў Кастусь Бандарука. Мы працягваем серыю ранішніх інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, колішнім вязнем і ўладальнікам прыватнага таксапарку з Ваўкавыску Мікалаем Аўтуховічам. У мінулую пятніцу яго датэрмінова вызвалілі. Сёння Мікалай расказвае пра якасць харчавання ў беларускіх турмах. З ім гутарыў Александр Уліцёнак.
Вы шмат хварэлі пасля галадоўкі. Патрэбна было некае спецыфічнае харчаванне. Хапала, не хапала?
Для мяне дыета, як для гепатычыка, як для панкрэатычыка, яна непрыемліва. Жырная, кіслая. Для мяне было добра, што даюць малако і зранку масла. А так гэту ежу не еў.
Ну, а што тычыцца звычайнага харчавання ў звычайным пасядзённым побыце?
Людзі, якія прыїжджалі, напрыклад, з баранавіцкай тюрмы, казалі, што на баранавічах лепш кормяць, намнога лепш. Люди, которые приезжали из Аршанской тюрьмы, говорили, что у вас тут рай, добро кормится. Я чул, что кто-то выступал, указал, что это Нового года, этого полепшилось харчевание. Я скажу, что на дворот перестали давать яйки куриные. Ранее два раза в неделю давали яйки, с Нового года и нема яек. Рыба, якую дают заключенным, это техническая рыба якаясь. Хлопцы бачили, что на этих упаковках написано, что для кормления пушных зверов приносили от коробки надпись. Где штамп таки стоял.
А что тычется допомоги продуктовой про передачи от свояков? Як это было у одинцы?
Ранее заключенные отрымливали только 8 килограмм передачу, а потом увели 30, так проблем нема. Там же, кроме всего, есть еще и магазин, где можно 170-175 тысяч тратить на ежу. А ты, кто сидит не за тяжкие преступления, кто себе ведет добро, мают махчимость и дополнительную посылку получить. Так посылка положена заключенному раз в 4 месяца, а он может в год еще 2 посылки дополнительных дать.
А лишь вам, насколько я ведаю, не особливо в этом смысле счастья?
Мне ни одной дополнительной посылки не дали.
Турма, колония, додает здоровье?
Колония не может дать здоровье людям, только отнять. Это не лагерь, где отдыхают, а лагерь, где портят свое здоровье.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
З грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Мікалаем Аўтуховічам гутарыў Александр Уліцёнак. А вы далей слухаеце радыё «Свабода». Днямі старшыня камітэта ў справах рэлігія і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка зазначыў, што праблема забеспячэння парафіяў святарамі грамадзянамі Беларусі не вырашаная. Наш радзенскі карэспандэнт Сергей Аўстрацоў паспрабаваў высветліць, чаму нельга павялічыць выпуск ксяндзоў.
Градянский ксёнз Александр Шемет меркуе, что чиновники хочуть показать, что быцем бы держава клопотится об усім, хоть костёл не является державной структурой, зазначая ён.
Это справа Божия.
Гарадзенская вышэйшая каталіцкая семінарыя была створана ў 1990 годзе. Той, хто паступае на вучобу, здае экзамены, але конкурсу не існуе і няма канкрэтнай лічбы набору, як у дзяржаўных вышэйшых навучальных установах. Таму ў некаторыя гады паступалі толькі 10-12 чалавек, а цяпер на першым курсе 16 навучэнцаў. Рэктар семінарыі Юзаф Станевскі кажа, што ў ролі ксяндза бачыць сябе не кожны нават з тых маладзёнаў, якіх яны запрашаюць наведаць семінарыю.
Мы робім для них, да не такой задумы, ну, рэкалекцыі так званы, для моладзі, для хлопцаў, летам. Яны прыязджаюць, каля 100 чалавек прыязджае. Ну, робім дзеля адкрытых дзвярэй, адчыненых дзвярэй, каб яны запазналіся з семінарыяй, запазналіся з абавязкам будучага святара.
Ксёндз рэктар дадае, каб спячы булку, проста муку ў печ не паставіш, кажа ён.
Трэба яе замясіць, і малака даліць, і дражджэй, і смятаны, і масла, правда, каб была булка. Так само і святароў не возьмеш з вуліцы хлопца маладого, наложыш на яго арнат і ідзі ўжо адпраўляй. Тут падрыхтоўка мусіць быць, і не столькі можа інтэлектуальная, бо там можна было б экстэрнам, а тут духовая, бо там на цэлае жыццё, таму гаварыць аб тым, каб ускорыць працэс, ну, то немагчыма ускорыць працэс.
Правда, адбылася змена. На першым курсе толькі адзін выпускнік вясковай школы. Астатнія ўсе гарадскія. З горадні, Ваўкавы, з Кашмянаў, Ліды. Раней вясковых была палова. Юзаф Станевскі.
Кожная парафія павінна мець святара, і плюс-мінус так лічыцца, што на 1000 вернікаў мусіць быць ксёндз. Каб іх мог нармальна абняць гэтай душпастырскай клопатам. Бо і хрысціны, і шлюбы, і катэхізацыя, навука, і да хворых. Але ў нас гэта яшчэ невядома, калі будзе.
Невядома таму, што доўга не існавала сваёй семінарыі, і таму немагчыма хутка запомніць лакуну, якая стваралася дзесяцігоддзямі, зазначае ксёндз рэктар.
Каб было паклікання, трэба маліцца, каб хапіла, каб не гаварылі, што няма, а дзе іх возьмеш. Сам мусіць у сэрцы адчуць паклікання. А не да кожнага сэрца Бог патрафіць дзесяць дастучацца. Стукае, стукае там глуха. Ну добра, з Богам.
Гэта быў рэктар гарадзенскай вышэйшай каталіцкай семінарыі Юзаф Станеўскі.
Да рэпартажа Сергея Астарцова дадам, што тэрмін навучання ў вышэйшай каталіцкай семінарыі 6 гадоў. Апроч гарадзенскай, існуе таксама семінарыя ў Пінску, яна адкрытая ў 2000 годзе. А тэму працягне нашае актуальнае інтэрв'ю.
Бліц-аналіз свабоды.
Як цяпер складываюцца адносіны паміж дзяржавай і рознымі рэлігійнымі канфесіямі ў Беларусі? Ці аднолькава ўлада ставіцца да праваслаўных, каталікоў і пратэстантаў? На гэтае пытанне Віталія Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
На фоне апошніх падзеяў у гэтай сферы я пазначыў, напэўна, дзве галоўныя. Гэта заява Александра Лукашэнкі перад Новым годам, што праваслаўная царква з'яўляецца галоўнай ідэалогіяй у Беларусі. І на фоне справы Звішкова, які быў пасаджаны за публікацыю карикатураў на прарока Мухамеда, як бы вы ацэнілі вось адносіны дзяржавы да розных канфесій?
Я думаю, што якраз Лукашэнка мае рацыю, кажучы пра царкву праваслаўную ў Беларусі як пра галоўны ідэалагічны інстытут, бо, па-першае, дзяржава сама не стварыла ніякіх ідэалагічных інстытутаў. Па-другое, калі выбіраць у шмат канфесій у Беларусі кагосьці, якуюсьці канфесію, якая можа выступаць у ідэалагічным такім стыку, то гэта толькі праваслаўная царква, таму што каталіцкая царква цалкам інтэрнацыянальная, яна не можа быць змешчана ў нацыянальных рамках, гэта царква сусветная. Таксама не могуць быць такімі ідэолагамі і пратэстанцкія канфесіі, таму што адна з галоўных рысаў пратэстантызму гэта тое, што невялічкія суполкі самі вызначаюць сабе накірунак дзейнасці, свае ідэі, свой светапогляд і так далей. Таму застаецца толькі праваслаўе. Іншая справа, наколькі сучасна і наколькі гэта правамерна, каб адна канфесія вызначала ідэалогію шмат канфесійнай дзяржавы.
Як бы вы ацэнілі стаўленне да іншых канфесій? Дзяржава, скажам так, сапраўды хоча весці з імі узаемавыгаднае такое мірнае супрацоўніцтва, ці яна проста вымушана іх цярпець, бо яны прадстаўляюць даволі значную частку грамадзян і электарату?
Ну, конечно, вымушана цярпець, бо сапраўды гэта ўжо досыць уплывовыя сілы. І каталікі ў Беларусі, і пратэстанты гэта уплывовыя сілы. І з імі трэба лічыцца. Але ж дзяржава наша, замест таго, каб дамаўляцца і ставіцца да іх як да роўных удзельнікаў, такіх жа грамадзянаў Беларусі, як і астатнія, дзяржава імкнецца ўсім кіраваць. Но каталікамі немагчыма кіраваць, таму што ў іх ёсць кіраўнік, папа рымскі. Пратэстанты таксама немагчыма кіраваць, таму што пратэстанты настойваюць на тым, што ёсць толькі Бог у іх. Дзяржава павінна вучыцца размаўляць і з тымі, і з другімі. На сённяшні дзень, на жаль, беларускія чыноўнікі, беларускія ідэолагі не толькі не ўмеюць, а нават не хочуць, лянуюцца вучыць размаўляць з каталікамі і пратэстантамі.
З палітолагам Уладзімірам Мацкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў, а цяпер слова Змітру Падбярэскаму, які падрыхтаваў агляд публікацыі беларускіх газет за 24 студзеня ў розныя гады.
Цытаты мінулага. Звернувшись до белорусской прессы 24 студеня розных годов, Радио Свобода нагадывает вам про подеи минулого. Вечерний Минск, год 1978. Молодший науковый супрацовник Академии наук Беларуси Чудникова тлумачить. Будучи не в стане ничего толком растлумачить пытливому юнацкому розуму, духовные айцы примушают примать все свои выдумки на веру, не пропонуючи о никаких доказов, апрача священных книг. А лишь все это написано людьми, которые стояли на нижейших приступках развития. Вера у Бога – это тяжкая хвороба, однако у наш час невылечных хворобов нема. З нагоды выхаду першага нумару часопісу «Крыніца» Лім на гэтым тыдні 1988 году адзначае. «Крыніца» з'явілася ў час, калі такім паняццем, як пазіцыя друкаванага органа, лінія выдання, праграма, вяртаецца іх першапачатковы высокі сэнс, калі журналісткае слова ачышчаецца ад шалупіння няпраўды. «Крыніца» з'явілася на тым адрэзку гэтага часу, калі залішнія шырокавяшчальныя дозвы пачалі ўжо насцярожваць, і высвятляецца, што крэдыт чыта Цкага даверу небязмежны. Со сторонок народной воли у 1998 годе Юрий Захаренко тлумачить. Таких, як Лукашенко и ягоные прислугачи, я николи не боялся и не боюся. У той час краину уже поглынул психоз, и мое знаходжение при посаде было продиктовано необходимостью обороны законодавчей и судовой улады от самодурства. Моя позиция подмацовывалася наявностью на посадах таких принциповых и сумленных людей, як Чигир, капитан и генерал Кес, нездольных на низкие учинки к шталту заявы генерала-помежника, мовляв, Павел Шарамет – злочинца. Цитаты минулого.
Змітер Падбярэскі гартаў старыя падшыўкі беларускіх газет. І на гэтым мы завяршаем сваю працу ў эфіры. З вамі быў Валер Каліноўскі. Да сустрэчы ў пятніцу. А пакуль паслухайце гурт «Крама». Песня «Свабоды мне дай». Гэтая песня прызвычаецца вызваленню Змітра Дашкевіча з турмы, якой адбылася учора.
По дорогам стоптаных небес крочит стомленный онел. На шагах его следы от слез, а на пальцах кров. Кольки ход тому обравши шлях, шлях, яким ему идти. И он теперь вертается до стен, дома в небе. Смехается себе дьявол в бруде каляин. Что хотел сдобыть теперь иди до своих мястин. Проведу долонью по очах, скину мокрый капелюш. Жасности и мне во властный шлях, и я кажу. Брал у вас не шлях, тем рыбцы светла, только выбор помеж двух дорог. Это выбор не по мне, я себе обратно.